NFL Backfield Podcast.
Ahojte, vítajte pri novom NFL Backfield Podcaste. Trošku netradičný deň, vy ho počúvate v piatok ráno. Stretli sme sa tu v takýto netradičný deň, lebo nám ubehol už polka sezóny, je to neuveriteľné, ale je to tak. Máme za sebou 9 týždňov ročníka 2022 americkej NFL. A pri tejto príležitosti sme sa rozhodli, že si divíziu po divízii prejdeme, ako to tam vyzerá v polke sezóny. Určite sa nevyhneme rôznym prekvapeniam. A na tento podcast sme si zavolali aj špeciálneho hostia, aby sme to nemali len tak v trojici, ale aby bol akože trošku pohľad aj mimo nás troch. Ja vítam teda z webu NFL.cz, ahoj.
Ďakujem, ahoj, ďakujem za pozvanie, kľúci.
Vítam Maťa Kajgla, už tradičný kolega, ahoj.
Čauko, čauko, pozdravím teda, dúfam, že sa mu bude u nás páčiť.
A takzvaného diabloho advokáta Mareka, čau.
Čaute.
Vieš, koľko som si toto chystal, aby som na to nezabudol? Už ti to prísne na každý podcast.
To sa mi páči, to je pekná prezentácia.
Dobre. Ale podľa mňa posluchači pochopia, prečo Diablov advokát, keď sa dostaneme k Dallasu Cowboys. A dúfam, že si pripravil dobrý rozbor. Dnešný podcast sme sa rozhodli urobiť takou formou, že vlastne každý z nás má jednu divíziu z NFC a jednu z AFC. Ja vždy dám slovo tomu človeku, ktorý danú divíziu má a on začne ako keby tú debatu a budeme rozoberať rôzne veci v daných divíziách a uvidíme, kam sa debata zatúla. Takže podľa mňa môžeme začať. Ste ready, chalani?
Poďme na to.
Paráda. Tak Maťo, poď NFC East.
No tak vieme, že v NFC East je jediný správny klub v celej NFL, ktorý je 8-0. Je to Philadelphia Eagles. A teraz vzhľadom na viaceré faktory budem od vás chcieť, aby ste ma presvedčili, že Eagles neskončia 17-0 po základnej časti. Môj argument, prečo skončia 17-0, je, že majú ľahký žreb. Majú najbližšie Washington, Indianapolis, Green Bay, Tennessee, Giants, Chicago, Dallas, New Orleans a New York Giants. Majú nesmierne kreatívny útok, keď to nejde receiverom, ide to Dallasovi Goddardovi, keď to nejde Goddardovi, ide to Milesovi Sandersovi a keď to nejde že nikomu, tak si to vie zobrať na vlastné plecia Jalen Hurts. Majú fantastickú pasovú obranu a celkovo ten tím sa zdá, aspoň na papieri, ale aj na ihrisku, že nemá zatiaľ žiadnu slabinu. A keby som nejakú mal predsa len vyzdvihnúť, ktorá ale podľa mňa nebude dostatočná na to, aby zastavila Eagles na ceste na 17-0, je, že majú dosť oslabenú behovú obranu v prípade, že Jordan Davis je out. V posledných zápasoch, alebo v poslednom zápase out bol a bolo to veľmi cítiť. A druhá nevýhoda je, a to je vlastne ten pre mňa na oko najväčší game changer, ktorý to môže všetko zlomiť, to je zápas s Dallasom, druhý divízny duel s Cowboys. A to je pass rush Eagles, pretože respektíve pass rush Cowboys, pretože Eagles sú pod tlakom úplne iný tým ako za normálnych okolností. Čiže toto sú také dva mini faktory, ktoré by som vám celkom aj uznal, keby ste mi povedali, ako dôvod, prečo Eagles nebudú 17-0. Ale ja v tejto chvíli naozaj nevidím dôvod, prečo by to nebolo. Čo vy na to hovoríte?
Tak ja mám len dva dôvody. New York Giants a New York Giants druhýkrát, takže začneme hneď takto. Keď ma niekto niečo lepšie, kľudne ma opravte.
Budeme čokoľvek je lepšie.
Ja tady tak nejak začínam pochytávať, že som z tej sešal sa samýma fanouškama NFC East. Tak nejak ako...
No, okrem jedného.
Ja som to ani nepriznávam, komu fandím.
Marek fandí Steelers, takže... Z AFC North, no.
Jo, takhle, tak to jo. No hele, ja si myslím, že ty argumenty sú veľmi dobrý, pretože to, co postavuje Eagles v letošní sezóny, je neskutečný na obou stranách balónu. To opravdu funguje, ale co je podľa mňa dôležitejší, je to, že našli tu svoji identitu. A to, jak v druhé polovině loňské sezóny Sirianni dokázal skoordinovat ten pasový útok s tím běhovým a najít tam ten ideální balans, se ukazuje, že šlape velmi dobře. A já si paradoxně nemyslím, že ten jejich los je nějak jednoduchý, protože Giants, co jsou pořád Giants, ale hrajou poměrně solidní fotbal letos a každý divizní zápas je neskutečně těžký, ale těch divizních zápasů tam je teďka ještě dost. A kde si myslím, že přijde úplně první prohra, tak bude s Tennessee, protože Tennessee nám tady lehce plave pod radarem a King Henry se začíná rozebíhat. A já si myslím, že právě Tennessee bude tím prvním kamenem úrazu, na který Eagles narazí. A už si to zmiňoval, že ta ranová obrana není úplně dokonalá. Na druhé straně zase Tennessee má naprosto skvělou ranovou obranu. Takže tam to bude zase o něco náročnější pro Eagles se tím svým útokem dostat. na koně proti Tennessee, takže to si myslím, že tam klopítnou, ale zase myslím, že to je dobře. Myslím si, že kdyby šli Eagles 17-0, tak potom dostanou obrovskou facku v playoff od nějakého týmu, který tam přijde připravenější. A myslím si, že pro Eagles jedině dobře, pokud tý momentálně neskutečně rozjetý cestě někde klopítnou a dostanou trošku zase zpátky na zadek, srovnají si myšlenky tak, jak potřebují, aby do toho playoff šli připravený a koncentrovaný na 100%.
Viacero takých otáznikov, lebo nevieme vôbec, ako bude vyzerať Indianapolis. Napríklad podľa mňa tá zmena trénera im môže pomôcť na to, aby tie výkony boli, ja nehovorím, že o 100% iné, ale výrazne lepšie, lebo to, že Indianapolis hrá výrazne pod svoje možnosti, je jasné. A nikdy nevieš, čo čakať od New Orleansu, on môže jeden zápas proste rozbiť Kansas City a druhý dostať nulu. A takisto ten Dallas stále hovorím, že je tam stále veľa tých premenných, ale keď si napríklad hovoril o tom Tennessee, súhlasím absolútne, ale mne to stále príde, že ten útok je hrozne jednodimenzionálny, že tam, keď sa Eagles podarí eliminovať Henryho, oni nemajú moc čím pohroziť.
Je to tak, potom odchodu AJ Browna, tam chybí ty play actiony, to rozhodne. On ani ten Hill nepředvádí žiadny veľký výkon. Uvidíme, jak se vrátí po zranění, nebo jestli to zůstane Billisovi. Je to opravdu čistě tahat po zemi, ale já si myslím, že tam bude hrát velkou roli ta jejich obrana především. A Henry velmi často říká Nori od nás, že Henry ukazuje tu svoji kvalitu až ve druhé polovině sezóny, kdy jsou vlastně ty obrany už trošku zmácený a on je tam může šikanovat tím svým způsobem, takže si myslím, že Henryho výkony už budou jenom nahoru.
Ja súhlasím s Tedom, ja by som sa možno na vašom mieste, na mieste Eagles možno viac bál toho Tennessee ako toho Dallasu. Neviem, prečo si to myslím, ale myslím, že som to hovoril aj v minulom podcaste, že presne obrana Tennessee je podľa mňa, už som to hovoril tiež viackrát, že obrana Tennessee je výborná, veľmi sa mi páči tento rok. A keď nastúpia s Willisom, tak neviem, ale ak nastúpia s Tannehillom, si myslím, že by to mohol byť veľký problém pre Eagles. A ako Ted hovorí, že možno lepšie pre Eagles, že prehrajú možno 1-2 zápasy ešte do konca sezóny, a ako by mali do play-off neporazený, prípadne s nejakou prehrou na konci sezóny, kde už budú hrať s B-čkom alebo s C-čkom, lebo potom dostanú nejaký rozbehnutý tým a môže to byť veľký problém. Ale súhlasím s tým, že Eagles sú skvele postavaní, už sme to tu chválili niekoľkokrát, už som to chválil aj na Instagrame, barzde, že proste to, čo robí front office Eagles s tým tímom, tak to je proste jedna skvelá práca a každý jeden draft pick a každý jeden trade a každý jeden podpis proste dáva extrémny zmysel. Veľmi sa mi to páči. Patria, akože sú to divizní rivali, ale patria určite medzi moje obľúbené a sympatické týmy.
Ešte možno k tomu Tennessee, že Washington má výbornú behovú obranu, tak možno to bude teraz taký lakmusový papierik pre Eagles, že ako sa s tým vedia popasovať. Že to ma bude celkom zaujímať, že ako sa vyťahnú na Payna a Elena.
Inak ja k tomuto ešte poviem, že minule som tak pozeral Washington pod Heinekem, keď tam není Carson Wentz, a kebyže Heineke začína od začiatku sezóny, tak si myslím, že tá naša divízia je ešte vyrovnanejšia, lebo ten futbal vyzerá v tom útoku úplne inak a podľa mňa oveľa lepšie. Neviem, či sa so mnou zhodnete, ale si myslím, že ten Washington není zle postavaný tým, ale proste Carson Wentz tam nebol úplne na správnom mieste a teraz je Washington veľmi zaujímavý tým a myslím si, že môže trápiť kohokoľvek v tej vízi.
Som videl takú fajn štatistiku, prepáč, iba poviem, to nezabudnem, že pod tlakom je najväčší rozdiel ten quarterback. Dneska som to videl, že Heineke je ešte viac pod tlakom ako Wentz, ale reálne on pod tým tlakom vie oveľa lepšie distribuovať tie lopty a má lepšiu produkciu ako Wentz. A to asi nie je prekvapenie, lebo tie Wentzové problémy práve s týmto boli dlhodobo známe. Ale že teda, že Heineke ten tlak vyslovene víta a vie sa s ním výborne aj popasovať.
Jo, souhlas, ja si myslím, že tohle je Wentzova poslední sezóna v roli starting quarterbacka. Myslím si, že od příštího roku už se nenajde žádný magor, který by ho podepsal na to, aby si ho nechal jako franchise, nedej bože franchise quarterback.
Ja si myslím, že tiež nie, no. Tiež podľa mňa toto zranenie, respektíve áno, je zranený, že on to zase.
Jo.
No, tak podľa mňa toto bola posledná šanca pre neho a už mu asi končí toto obdobie. Marek, ty máš niečo k tejto téme?
Ja súhlasím s tým, že tiež si myslím, že Eagles prehrajú ešte nejaký zápas do konca sezóny a to v podstate z jednoduchého dôvodu, že v NFL celkovo a obzvlášť v tejto sezóne je proste oveľa viac pravdepodobné, že nejaký z tých zápasov ešte zaváhajú, akože to dotiahnu dokonca úspešne. A keby som mal ja k nejakému týmu povedať, že ktorý mi príde ako najviac nebezpečný pre Eagles, tak je to Dallas. Tam sa dostávame k tomu diablovomu advokátovi. A v podstate to má tri dôvody z môjho pohľadu, že ja si ani nemyslím zásadne, že určite vyhrajú, ale aj by som povedal dôvody, prečo by mohli vyhrať, tak je to jednoznačne to, čo spomínal už Maťo. Ten pázraž je jeden z najlepších v lige, je veľmi nepríjemný a Hurts má veľký luxus naozaj vysoko kvalitnej ofenzívnej lajny a v prípade, že by tá ofenzívna lajna zrovna v tomto zápase nebola schopná sa vysporiadať s tým pádrašom, tak by bolo veľmi zaujímavé sledovať, ako by pod tým tlakom fungoval. Druhý dôvod je, že si myslím, že ofenzíva Dallasu bude stúpať na kvalite s návratom Prescotta a s tým, že bude stále viac a viac rozohratý. A tretí dôvod je ten, že reálne si myslím, že zo všetkých tých súperov proste majú najväčšiu kvalitu a sú v podstate ako jediní, ktorý by som dal do takého nejakého, ak to nazve, podobného výkonnostného koša, jak Eagles potenciálne.
Ja sa tiež rozhodujem medzi Dallasom a Tennessee, ale...
Tomu Tennessee možno, že ja úplne súhlasím s tým, že racionálne to dáva absolútny zmysel s tým Henrym a oslabenou behovou obranou Eagles, ale zasa na druhú stranu si myslím, že či už tam je Willis, alebo tam je Tannehill, tak špičková obrana, ako je Eagles, by sa mala vysporiadať s útokom, ktorý je naozaj veľmi jednostranne zameraný.
Súhlas. Maťo, máš ešte nejakú tému k NFC East? Alebo chceme ešte niečo povedať k Philadelphii?
Tá obrana je z veľkej časti nová, čiže pripúšťam, že tam môže prísť zaváhanie, ale pri tom, ako sú Eagles rozbehnutí, bolo by to pre mňa prekvapenie aj neprekvapenie zároveň. Ale áno, akože to, z čoho Eagles tento rok ťažia najviac, je to, že vedia robiť big plays. Gardner Johnson, ktorý prišiel zo Saints, vedie štatistiku v interceptionoch, potrímajú aj Bradbury, čo je takisto nový hráč, spolu so Slayom, hej, big play Slay. Čiže tá vzduchová obrana je naozaj veľmi dobrá. Zdá sa mi, že sme konečne našli middle linebackera, ktorý tak strašne chýbal. TJ Edwards sa zobudil, výborne ho akože doplňa Kaiser White. V podstate títo dvaja páni sú zodpovední za to, že Makobi Dean, čo bol prospekt do prvého kola a prepadol sa kvôli zraneniam do tretieho, sa nedostal na ihrisko, lebo hrajú výborne. Áno, môže sa im roztriasť hlas, môžu sa im podlomiť nohy a môžu zaváhať v nejakom jednom zápase, ale naozaj by ma neprekvapilo, keby išli 17-0 do playoff.
Tady ešte dobrý doplniť to, že vlastne Eagles a těma skvělýma tradama, který udělali. Mají pořád velmi vysoký first round pick teďka momentálně, protože oni mají od Saints, pokud se nepletu, a to je momentálně v top 5, možná top 10, na top 10 určitě.
Myslím, že 5. alebo 6. místo, to je teraz momentálně.
Jo. Takže to, jak to mají poskládaný teď, s tím, že ta secondary je podle mě jako absolutně bezkonkurenčně nejlepší v lize, tak to ještě budou mít možnost doplnit o takhle vysoký draft pick, protože já si myslím, že Saints top 10 budou určitě na konci. Takže to bude další strašák, který tam od Philadelphia přijde.
Tak a to záleží od Falcons teda, tak musíš fandit.
Tak samozřejmě, to já jako počítám s tím, že...
Chalani, ale za mňa ešte možno otázka k tejto divízii, že myslíte, že tri týmy postupia do play-off, alebo sa to tam zlomí a pôjdu iba Cowboys a Eagles?
V NFC momentálne je klidne možné, že budú všechny tri týmy, pretože takhle, záleží, jakým spôsobom vydrží hrať Giants. To, že tam postoupí Eagles, je už podľa mňa ako na 99% jasný. To, že postoupí Cowboys, si myslím, že je veľmi, veľmi pravdepodobný. Pokud Giants zvládnou předvádět ty výkony, které předvádějí doteď, a těch výher ještě pár urvou, myslím si, že tak tři, kdyby se dostali na 9, tak by to mělo stačit, protože ta NFC je opravdu velmi vyrovnaná a spoustu z těch favoritů zatím klopítá, tak je možný, že se tam dostanou klidně i ty Giants a nějak by mě to úplně nepřekvapilo. Teda jako teď už by mě to nepřekvapilo, na začátku sezóny bych to rozhodně netypoval.
Stále jakože já bych byl velmi rád, kdyby ty Giants jdou do playoff, ale já stále nevím, že jakože čo by jsme tam úplně chceli hrát v tom playoff. To si úplně nevím představit.
To je jedno, už tam budeš. A já souhlasím, že těž si myslím, že postupí a traja. Já osobně som presvedčený o tom, že z NFC North a NFC South postupí iba víťaz.
Asi áno, no.
Ja si zase nemyslím, že traja. Ja tým Giants nedokážem im veriť, pretože veľa tých zápasov vyhrali, podľa mňa doteraz netušia, ako. Ono sa to jednoducho musí zlomiť.
Ja ti tu chválim Eagles a ty takto.
Tam, ale vidíš, že som sa zastal Giants? Pamätáš si to?
Hej, píšem ale... si čiarky.
Počúvaj, mne je úplne sympatické všetko, čo sa v Giants deje, počnúc Davolom, počnúc prebudením Sakona Barkleyho, ktorého som ja už posielal do free agency a teraz som reálne na raz cestí, či mu dať novú zmluvu alebo nie, napriek tomu, aký mám ja názor na podpisovanie superstar running backov. Ale akože naozaj, ja si myslím, že Giants do veľkej miery ťažia aj z toho, že sú nepredvídateľný tým v tejto sezóne, že ich veľa ľudí nepozná a veľa tímov nepozná teda a že v mnohých tých zápasoch mali aj šťastie. A neviem, že či to šťastie bude stačiť na to, aby sa to mužstvo prelúskalo do play-off. No. Tak, čo je napríklad zaujímavé, tak oni ešte majú, keď to teraz dobre na prvú rátam, 5 zápasov v rámci divízie. Že v podstate Giants odohrali v rámci divízie iba zápas Cowboys. A tam to môže byť tým, že tá divízia ešte aj vlastne odchodom Venca a príchodom Heinekeho je oveľa vyrovnanejšia, tak to môže byť ešte poriadne zamotanejšie. Takže ja mám z toho strach, čo sa Giants týka.
To som chcel presne povedať, že ich čaká ešte strašne veľa, vlastne skoro všetky divízne zápasy okrem jedného. A dva zápasy z Eagles, podľa mňa, to tam moc neverím, že by sme mohli aspoň jeden vyhrať. Z Cowboys tiež neviem, ten jeden, či ešte dokážeme vyhrať. A s Washingtonom to bude už teraz veľmi vyrovnané, podľa mňa.
A ešte stále tam máš Vikings. A stále tam máš Texans a Lions, ktorí síce nie sú bohviečo, ale tak sú to týmy, ktoré dokážu potrapiť. A veľmi potrapiť.
Uvidíme, akože pre mňa je stále táto sezóna z pohľadu Giants aj tak zázračná, čiže akože ja na to playoff moc nehrám. To by bolo úplne, že plus prekvapenie ďalšie. Ale som rád, čo sa tam deje, lebo v podstate skoro s tým istým týmom, čo minulý rok bol katastrofálny, tak tento rok sa na to normálne, že dá pozerať. Takže už len to je pozitívne znamenie podľa mňa. A s tým cap spaceom, čo máme v off-season, tak to je tiež veľmi pozitívne. Dobre, myslím, že v NFC East sme povedali dosť. Môžeme sa presunúť možno aj na ďalšiu divíziu, NFC North, ktorú mám na starosti ja, jak sa to vraví. A ja tu mám možno tri témy. Jednu si možno nemusíme prebrať, lebo to opakujeme skoro každý podcast. Možno teda sa opýtame na názor. Ale začal by som témou, o ktorej sme mali dosť výraznú debatu minulý podcast, teda teraz, čo vyšiel v útorok. Že či Vikings sú naozaj taký contender, ako vyzerajú, lebo sú 7-1, alebo skôr za to môže celkom ľahký žreb, alebo ako vy vidíte Vikings v tejto sezóne ďalej? Skús ty, Ted.
No za mňa sú Vikings naprosto jasný kontender. Ja som už pred sezónou typoval Vikings ako černý koně na vítězství celého Super Bowlu, protože mne sa ten tým moc líbí. Strašne sa mi líbí to, co předvádí Kevin O'Connell. A ja som to říkal už několikrát na NFL.cz a Vikings byli loni jedním z týmu, který prohrál nejvíc zápasů, který byl rozhodnutý o jedno skórování, ale to se to přesně naopak. Letos oni se zlomili a dokážou všechny tyhle ty zápasy, které loni těsně prohrávali, tak přetáhnout na svoji stranu a připisovat si ty vítězství do svého rekordu. A to je velká zásluha Kevina O'Connella. A strašně se mi líbí příchod TJ Hockensona. Myslím si, že to byl skvělý move, který přišel od front office Vikings a Hockenson okamžitě zapadl a hned v prvním zápase si připsal nějakých 70 yardů. A teď už zase ten pasový útok v podobě Jeffersona, Thielena a teď už je Hockensona bude velmi těžko zastavitelný. Trošku by potřebovali rozeběhnout znovu Dalvina Cooka a ten runový útok, který byl dlouhý léta postrachem všech týmů, který hráli proti Vikings. Tak letos není tak úplně dominantní, ale ani tam bych se nebál, že si to nějakým způsobem nesedne. No a skvělý podpis určitě za Daria Smese, který předvádí naprosto dokonalý výkony v dresu Vikings. Takže já si myslím, že ten tým je poskládaný velmi dobře. A vůbec bych se nedivil, kdyby Vikings došli ještě mnohem dál, než se od nich čeká.
Já s tebou úplně souhlasím všetko, co hovoríš. Přesně příchod TJ Hockensona jsem strašně chválil. To prostě on tam může ukázat naozaj, proč byl draftovaný tak vysoko. A bol považovaný za jeden z najväčších talentov na pozícii tight enda, ktorý vtedy vchádzal do NFL. Obranu majú skvele postavenú, tam keď si pozrieš depth chart, tak neviem, či tam je nejaká slabina vôbec v tej obrane, ktorú by som, akože slabé miesto v tej obrane. A ja som aj veľký fanúšik Kirka Cousinsa, myslím si, že podceňovaný quarterback a myslím si, že oni pôjdu veľmi ďaleko. Ja s tebou úplne súhlasím. Máte, ty si bol minule proti mne, tak povedz
to. O tebe sa vie, že nie si fanúšik Kirka Cousinsa.
O tebe sa vie, že nie si fanúšik Kirka Cousinsa.
A to som hovoril v tričku Minnesota Vikings, hej, takže to musíte brať iba veľkou rezervou. No, ja absolútne súhlasím s tým všetkým, čo hovoríte. Ten tým je poskladaný fantasticky, ale...
Zrazu.
To, čo sme sa... Nie. To platí. Ja len zopakujem to, čo som povedal naposledy, že oni vlastne mali veľké šťastie na to, že hrali doteraz s týmami, ktoré sa v danej fáze výrazne trápili. Jediný tým, ktorý sa v danej fáze až tak netrápil, boli Eagles a tam prehrali 24-7. Ale Packers na úvod, vidíme, že Packers sa trápia celú sezónu, potom Lions, ktorí zdolali 28-24, potom tam je Saints, Bears, Dolphins, ktorí v tom čase tuším ani nemali tú, potom Cardinals a naposledy Commanders, zápas, ktorý ledva dokázali zvládnuť. Čiže ja stále čakám na nejaký zápas, kde sa to viac ukáže, či sú oni contender alebo nie sú contender a tie dva zápasy prídu teraz, Bills a Cowboys.
Teď si rejpnu trošku do fanoušku Eagles, ono tohle to by se dalo říct teoreticky o níž, protože ty tam mají 1-6 Lions, pak Kazence v prime timeu, to se nepočítá. Potom Commanders, Trevor Lawrence, Jacks, to není žádný zázrak. Cardinals bez Hopkinse, který byl úplně Cooper Rush, no pojďme jako, ty jako nehrál špatně, ale furt byl Cooper Rush. Potom Pittsburgh, který je momentálně jeden z nejhorších týmů. A Texans, kde to bylo teda jen tak tak. Takže ono tyhle ty statistiky by se daly vyhrabat podle mě jako momentálně na každý tým NFL, který nějakým způsobem má tuhle vítěznou šňůru. Každý rok je to tak vidět. Ale já si myslím, že právě ta velikost toho týmu se ukazuje v těchto těch těsných zápasech, který oni jsou schopni vyhrávat stejně jako právě Eagles.
Já doplním, Marcia, ale jsem s tím vlastně souhlasil minule, že já vůbec nespochybnujem kvalitu Vikings, ale rovnako jako Maťo hovoril, momentálne ešte neviem byť presvedčený o tom, že či naozaj sú tým na 7-1, lebo hrali zatiaľ z môjho pohľadu s jedným tímom, ktorý je reálne playoff tým, a to Dolphins. A teraz ich čakajú vlastne, okrem toho, čo ste spomínali, Bills a Cowboys, tak aj Patriots a Jets, čo sú aspoň teda potenciálne playoff týmy. Čiže ja si myslím, že po týchto 2-4 zápasoch na toto budeme mať lepšiu odpoveď.
No dobre, takže sme na tom ako, že pre vás sú Vikings skôr contender alebo skôr tým, ktorý len vychytal dobrý lov. Pre mňa contender, ja som za contendera, Ted je za contendera, som pochopil asi.
Áno, dobre.
Maťo?
Ja ti poviem 21. novembra.
Dobre.
Zase s Cowboys.
Z môjho pohľadu sú v tej konferencii tri lepšie týmy.
V tej konferencii tri lepšie týmy, dobre. Pre mňa ďalšia možno téma NFC North je dvojica Lions a Bears. Na začiatku sezóny, keď som sledoval zápasy, tak sa zdalo, že Lions robili obrovský pokrok od minulej sezóny a že ten tým by mohol byť schopný niečo zahrať. Dnes po polke sezóny si vravím, že možno Bears sú práve tým týmom, ktorý možno robí väčšie pokroky v tejto sezóne. A chcel som sa vás opýtať, že ako to vy vidíte, že ako vnímate túto dvojicu, lebo obidva sú to v podstate týmy v prestavbe, a že ako vnímate túto dvojicu, že kto podľa vás urobil ten krok dopredu túto sezónu? Lions alebo Bears? Lebo ja ich berem, že sú v podstate že na rovnakej úrovni, dajme tomu. Začnite, neviem, Maťo, skús ty.
Neviem na to úplne odpovedať. Mne sa docela ľúbi to, čo dokázal v úvode útok Lions, ale ten sa po bajviku trocha akože zastavil. Naopak obrana začala hrať lepšie. A na druhej strane začiatok sezóny v podaní Justina Fieldsa bol katastrofálny, príšerný. Rozoberali sme toto v tomto podcaste viackrát. A teraz sme v situácii, keď Justin Fields vlastne není úplne taký prúser pre tých Bears. A minimálne, čo sa týka akože tej výsačky toho mobilného quarterbacka, tak v tejto chvíli si dovolím povedať, že patrí medzi tých najlepších. Takže myslím si, že ako tým urobili väčší progres Lions, ale keby som mal vyťahnuť nejakého jednotlivca, tak je to určite Justin Fields Bears, ktorý, a to je zase najdôležitejšia pozícia vo futbale. Takže neviem, či som ti úplne odpovedal na to, čo si chcel, ale vnímam to takto, že Lions ako tým a Fields ako jednotlivec.
Nadviažem na Maťa, lebo ja som vo viacerých vlastne zápasoch tento rok Fieldsa tú ofenzívu Bears dosť kritizoval. A ja mám na to akože z môjho pohľadu jasnú odpoveď, že je to Bears, ktorí robia väčší progres. Ale mám pocit, že Detroit je taký, že raz krok dopredu, raz dozadu, potom do strany a že stále sa tak nejako tápu, ale že naozaj na tej ofenzíve Bears je vidieť progres a naozaj ten posledný zápas Lenca bol výborný, hlavne teda po zemi. Však v tom sa bavili, že pasovej hre ešte má čo dokazovať, ale ten progres tam jednoznačne bol. A ja sa videl také zaujímavé porovnanie, že aký bol vlastne rozdiel v posledných troch zápasoch Fieldsa a v predchádzajúcich jeho 16 štartoch, že výrazne sa zvýšil pomer dizajnovaných behov pre ňa. Mm-hmm. V podstate v tých prvých 16 štartoch mal že 1,6 dizajnovaného behu na zápas, teraz mal 7 posledných troch. A je to naozaj že obrovský rozdiel, lebo za tých prvých 16 štartov mal že 29 carries, ktoré boli dizajnované. A keď si to porovnáme napríklad s Trejom Lencom, tak ten mal za 4 štarty 30. A keď si to porovnáme s Lamarom Jacksonom, tak ten za tých 16 štartov mal 145. Čiže naozaj že obrovský rozdiel. A teraz vlastne Field za tie posledné 3 štarty už mal 21 takýchto carries, ktoré boli vnímané ako dizajnované behy. Takže v tom vidím obrovský rozdiel.
Inak celkom zaujímavé o týchto dvoch tímoch je, že vlastne Bears na začiatku sezóny držala obrana a v posledných zápasoch sa to práve že ukázalo, teda v posledných zápasoch sa to zmenilo a mám pocit, že ten útok dokáže celkom akože robiť body a robiť yardy a u Lions je to v podstate úplne opačne presne, že tam útok bol jeden z najproduktívnejších v prvej polke, teda tejto polky sezóny a momentálne sa absolútne zasekol a drží to tam obrana, ktorá predtým púšťala 40 bodov na zápas, čiže oni obidva tie týmy v podstate sú na takej ako keby rovnakej vlne pre mňa. preto sa vás na to vlastne aj pýtam. A Ted, skús ty možno, že za teba, ako to vidíš?
No, momentálne sú na tom jednoznačne lépe Bears, podľa mňa, pretože především z pohľadu Justina Fieldsa, jak ty už si zmiňoval, tak Bears bude dlouho týmem, ktorý sa opíral o kvalitní obranu, a takže to nejak jako ubiehá vepředu. A nicméně na draft, tak som říkal, že to bude nejlepší quarterback celý tý klas, a to tam byl i ten generační talent Trevor Lawrence, a já si to myslím doteď, že ten Fields má největší upside. A konečně v Chicagu přišli na to, jak ho pořádně využívat. On je neskutečně mobilním quarterbackem a vyhovují mu právě i rollouty potom do strany, ze kterých on je velmi přesný. Takže to si myslím, že pokud Bears udrží na stejné notě, tak teďka se budou velmi těžce zastavovat. A na druhé straně ta obrana se trochu propadla. No a co se týče Lions, tak a já už jsem to říkal, nevím, jestli jste pochytil tu historku, my píšeme analýzy pro Fortunu, já jsem tam psal o Lions v zápase proti Patriots, že hrajou proti, to hrál jsem na Bailey Zappi, a proti quarterbackovi, který ještě nemá v NFL ani zápas a je to nejproduktivnější útok ligy, takže naprosto jednoznačně Lions přejedou, no a dopadlo to 29-0 pro Patriots, že jo? A od té doby Lions odehráli vlastně 4 zápasy a z toho se dostali přes 10 bodů na zápas na jenom 3x, takže tam je veliký problém, ale myslím si, že ještě větší problém je ta obrana. Tam sice je Aiden Hutchinson, který pořád bojuje o defenzivního nováčka roku a ukazuje se jako velmi dobrý draft pick, potom tam mají toho Rodriga na linebackerovi, nicméně to je tak asi všechno. A Lions budou muset utrácet draft picky a free agency především na posílení té obrany.
Lions sú pre mňa taký zaujímavý tým, lebo oni už sú v prestavbe koľko rokov, ja neviem, koľko by som povedal. Už
vlastne,
no, hej, odvždy. Oni sú v prestavbe odvždy a proste stále vyzerá, že niečo im tak vystrelí, že dobre hrajú a potom zase padnú proste do takýchto vôd, ako sú teraz, že sú koľko, 2-7 alebo koľko, 2-6?
Teď vyhráli, takže už 2.
Teraz vyhrali, no. Aha, okay. Ale vôbec nerozumiem tomu týmu, lebo tá obrana je katastrofálna, ale dokáže proste tiež zahrať. Keď teda nepustí 40 bodov na zápas, jak sa im to darilo v prvých zápasoch, ale momentálne sa zasekol už aj ten útok, že absolútne nejde. Takže ja neviem úplne vôbec, že čo si mám o nich mysleť. A momentálne by som sa asi priklonil tiež k tomu, že za mňa sú Bears momentálne na tej lepšej vlne, by som povedal. Ale tiež je tam strašne veľa dier v tom týme.
Mne by sa zaujímalo, jestli budú Lions, přestože tá obrana je teďka tak v háji, jak je, tak jestli se udržej a tím vysokým pikem si vemou třeba Will Andersona, který se momentálně jeví jakožto nejvyšší draft pick právě co se týče obrany, anebo jestli se neudržej a už jim dotečou nervy s Goffem a naopak vemou jedna z těch top quarterbacků, protože myslím si, že s bezpečným a s čistým svědomím můžeme říct, že Lions budou mít jeden z top 5 picků, takže tam ty quarterbacky ještě budou a bude tam pravděpodobně Anderson. Tak mě zajímalo, jakým směrem se vydají právě na draftu a ve free agency.
To bude velmi zajímavé sledovat, lebo ta quarterback class tento rok láká k tomu, aby si člověk zobral quarterbacka. Pre mňa taká extra téma, možno ktorú by som chcel rozobrať, my ho rozoberáme už ako som vravil v každom podcaste skoro, a to je téma Green Bay Packers a Aaron Rodgers. Možno vôbec zaujímať Tedov názor najviac, lebo on je akože mimo nášho podcastu. Prečo si ty myslíš, že Packers sa nevedia posunúť od Aarona Rodgersa a na silu to tam stále s ním tlačia, lebo akože podľa môjho názoru a podľa mňa s chalanmi sme sa na tom zhodli, že možno nebol úplne, že možno už sa mali minulú sezónu od neho posunúť a skúsiť niečo iné. A v tejto sezóne sa to dosť ukazuje, lebo vlastne oni sa snažia prestavovať útok, ak tomu správne chápem, a vyhodili mu všetkých receiverov. Vie sa, že Aaron Rodgers nemá moc rád mladých hráčov a prácu s nimi, takže čo vlastne Packers chcú a čo čakajú ešte od Aarona?
No ja myslím, že na túhle otázku hľadaj odpoveď všetkým fanoušci Packers, pretože když ani oni to nedokáže zodpovedieť, tak nemám šanci ani ja, ale ja naprosto souhlasím s tým, že mi sa Rodgers především svým chováním nelíbil už loni a to, co předvádí především mimo hřiště, se mi docela příčí. No a to, jakým způsobem se ukazuje ten jeho body language na hřišti a jakým způsobem on vlastně komunikuje teď zase ten jeho výstřelek, kdy tam ukazoval v nějakém rozhovoru tu knihu jako Love Bins, něco podobného, taková ta nenápadná narážka na Jordana Lova. Nevím, co si o tom chlapci mám myslet. Přijde mi, že kolem sebe hodně kope, že se měl možná zbalit a jít opravdu nakonec moderovat to Jeopardy, nebo co, odkud mu to přicházely ty nabídky, protože ten fotbal ho očividně nebaví a letos mu nejde. Jako to, že Aaron Rodgers je jedním z nejlepších quarterbacků v celý lize a pravděpodobně v historii ligy, to samozřejmě všichni víme, ale letos to, jakým způsobem on přehlíží volný receivery, to, jak nepřesný je, to jde všechno za ním a ano, samozřejmě pořád jsou to mladí receivery, pořád a nemají ty zkušenosti takový, jako třeba Devonta Adams a nejsou schopní zachytit úplně všechno. A častokrát mu balon i droply, to neříkám, že všechno je chyba jenom Aarona Rodgersa, ale i to, jakým způsobem on s nima komunikuje, podle mě není úplně ideální. A z mýho pohledu tam i dost závažně podepisuje ten věk, protože ten věkový rozdíl mezi tou generací, která vlastně teďka přišla a která je momentálně v té wide receiver corps v Green Bay a právě Aaronem Rodgersem je asi 20 let, takže on si s nima pravděpodobně nemá úplně ani co říct lidsky a to, i to je podle mě hrozivě důležitý. Takže pokud si quarterback se svými receivery nesedne po lidský stránce, tak se to musí odrazit i na té hře. Proč se od něj nejsou schopni Green Bay Packers odprostit? Je podle mě proto, že Aaron jim přinesl několik velmi dobrých výsledků a protože pořád tu kvalitu, kterou nebo ještě pořád má, tak nemá naprostá většina quarterbacků v lize. Musíme pořád mít na paměti to, že ještě loni vyhrál MVP, takže ten hráč je opravdu o level vejš než většina ostatních hráčů na jeho pozici, což si myslím, že je jeden z důvodů, proč se snaží ho Green Bay udržet. Co to jen jde? No a taky to, že nemají momentálně odpověď. Protože to, co jsme viděli, sice od Jordana Lava nebylo příliš, ale když jsme měli možnost ho sledovat, ať už v preseason nebo v těch zápasech, ve kterých naskočil loni, to žádná velká hit paráda nebyla. Myslím si, že se i trošku bojí ho tam postavit.
Len ja úplne nerozumiem potom, že čo ten front office Packers, lebo však o Aaronovi sa vie proste, že on to nevie s mladými hráčmi a proste, že není úplne na toto zaškolovanie nových hráčov, že mu to úplne nejde a není na to asi typ človeka, čo akože je pochopiteľné samozrejme. Ale keď už chceli ísť do nejakej prestavby toho útoku, čo očividne chceli ísť, tak potom podľa mňa... Ja mám pocit, že tam bol pred sezónou ako keby taký bordel, lebo aj Devonta Adams hovoril, že on vlastne nevedel, že on preto odišiel, lebo vlastne že ani nevedel, že či Aaron bude hrať alebo že či skončí. Že tak on išiel radšej proste do Raiders, kde si zahrá s Derekom Carrom, s ktorým mu to ide, len Raiders to moc nejde, ale to je na inú debatu. Že tak proste, že čo vlastne tam pred sezónou robil, že to bolo podľa mňa celé zle nejak odkomunikované alebo celé zle spravené, mám pocit, alebo ja neviem, nerozumiem tomu. Alebo si čakali, že Aaron v 38 rokoch zrazu začne zaškolovať nových receiverov, alebo neviem, čo si mám mysleť.
No, bylo to celý nějaký pofiderní, celá ta off-season se točila vlastně kolem něj a jestli teda nakonec bude hrát nebo nebude. Nakonec mu nasypali poměrně velký množství peněz, pak tam bylo několik spekulací o tom, jestli on vůbec věděl, jestli Adams odejde nebo neodejde. Nicméně, pokud si necháte nasypat takovýhle obrovský množství peněz, tak musíte čekat, že ten tým někde musí slevit. A samozřejmě slevili právě na Devonta Adamsovi, protože platit si quarterbacka za takový prachy, který Aro dostává a ještě neskutečný prachy dalšího receivera. Si myslím, že už bylo i pro Green Bay Packers dost. Nicméně Rodgers se svýma kvalitama by měl umět ovládat offense i s tím, co tam momentálně na receiverech má. A já si troufnu říct, že letos hraje Aaron minimálně o 2, o 3 levely hůř, než hrál loni. A je úplně jedno, jestli je tam Devonta Adams nebo je tam Christian Watson.
To úplne s tebou súhlasím. To som minule aj vysvetloval jednomu môjmu kamarátovi, čo je fanúšik Packers, že to úplne není len o tých mladých receiveroch, ale že aj ten Aaron to proste netriafa. Veľmi také zvláštne niekedy sú tie prihrávky. Ale ďalšia vec, čo ma prekvapuje u Packers, je ich obrana, lebo tá sa v podstate od minulého roka nezmenila, možno ešte posilnila, ale tá hra tiež slabšie, ako sme boli zvyknutí a v podstate sú tam, že hviezdne mena a vôbec sa im nedarí. Myslíš, že to už je len taká, akože, že už ten celý tým tak trochu trpí tou krízou?
No jo, ja si myslím, že tá nechuť a celá tá vlastne, když se podíváte na sideline Green Bay v každém zápase, tak na to se vždycky strašne stěžuje rolo, že je mu úplne zle z toho, jak ty hráči působí a jak je na nich vidět, že tam prostě vůbec být nechtějí a ani trochu jim ten fotbal letos nechutná. Já si myslím, že to se prostě přenáší skrz ten tým jako taková rakovinka a že ten mindset, který tam momentálně je, prostě není dobrý a musí tam přijít nějaká radikální změna, protože tohle není něco, co jen tak ze dne na den otočíte a zrazu najednou fotbal začne být krásný, tak jako byl loni. Je to zvláštní, protože Packers pořád ten tým, když se na něj podíváte na papíře, je velmi, ale velmi kvalitní a ty výkony vůbec neodpovídají tomu, na co jsou Packers vlastně stavěny.
Máťo, vím, že tebe už krčná tepna praska, ale...
A tak to sa asi zhodujeme všetci, že ešte raz uvidím ofúčaného Aarona Rodgersa a vrátim ti brďo peniaze za Game Pass a dám ich na charitu.
Hej, hej, ja súhlasím plne.
Ja to vôbec nevytáčam ako váš, lebo ja nie som fanúšik Rodgersa ani Green Bay a vôbec mi neprekáža tento aktuálny stav.
To bol pek, toto bolo zaujímavé. Zaujímavý koniec tejto debaty. Dobre, a kebyže sa máme pozrieť na NFC North, tak je asi jasné, že tam ide iba Vikings do playoff. Myslím si, že Packers tú sezónu už tak trochu môžu zabaliť. A ostatní dvaja, to sme sa bavili, že tam to je o iných veciach ešte zatiaľ. To sa asi zhodneme, nie?
Rozhodne.
NFL Backfield Podcast.
Ted, predávam ti slovo z NFC South a tvojou milovanou Atlantou.
Je to tak, jdeme na tu nejlepší divizi, která je letos jedna z těch nejhorších paradoxně. Ne, já bych navázal plynule od jednoho staříka k tomu druhému. A tak, jak se letos nedaří Aaronu Rodgersovi, tak úplně podobně se nedaří ani tomu Bradymu, kde samozřejmě víme, že tam ty problémy jsou ještě někde jinde a s Giselle to neměl doma úplně jednoduchý. Takže mě by zajímalo, co vidíte za tím úpadkem Bucks, protože ten tým je prakticky identický od loňského roku a Bucks se nedaří. Pořád to nejsou žádný 100% výkony. Ani tom Brady nepředvádí své typické Bradyovské výkony. Takže jak to vidíte z Buccaneers, a jestli si myslíte, že jsou pořád největším favoritem NFC South na to, aby vyhráli celou divizi a dostali se do playoff, případně jestli se zase zbudějí v playoff, tak jak tomu u Toma bejvá a ukážou tu svoji zkušenost a můžou dojít klidně ještě dál, než se teďka zdá.
No ja si myslím osobne, že celkom akože jeden z problémov toho týmu môže byť kľudne aj Todd Bowles, že odišiel Bruce Arians a nemyslím si, že Todd Bowles je taký kaliber trénera, aby zvládol Toma Bradyho v kríze a aby zvládol v podstate celý ten tým v kríze. Že tamto možno začína, do toho tie všetky problémy Toma Bradyho a to sa myslím, že postupne ako keby padá na celý ten tým. Vlastne je to podobný prípad jak u Packers, že podľa mňa keď tí hráči nevidia nejaký, že vidia tú frustráciu u toho Bradyho, tak myslím si, že aj im sa hrá oveľa horšie. Ten útok, teraz ten zápas s Rams, veď čak to bolo to víťaz Superbowlu a tým, ktorý vlastne dvaja poslední víťazí Superbowlu, to vyzeralo, ako keby hral Jacksonville Jaguars pred dvoch rokov proti Houstonu Texans pred roka proste. Čak to bolo strašné, to sa nedalo pozerať. A za tým útokom bude podľa mňa aj preriedená ofenzívna lajna, ktorá nie je ani zďaleka taká dobrá, ako bola v minulých sezónach. Vravím Tom Brady, neviem nakoľko je to z Giselle, ale nepredvádza dobré výkony, povedal by som, že až také horšie. Absolútne nič nehrá Leonard Fournette, že absolútne nič, to je opäť Leonard Fournette, ako sme ho poznali z konca kariéry v Jacksonville. A obrana, vlastne iba tá obrana ich drží nad vodou. Celý ten tým si myslím a ani nevyzerá, že by sa to nejak malo zlepšiť, aj keď akože nikdy nie sú Toma Bradyho v playoff, keď sa tam náhodou dostane, ale je to podľa mňa veľká bieda tento rok. A nemyslím si, že sa to zlepší, ja osobne.
Ja vidím Tampu asi stále ako najlepší tým tej divízie, ale skôr je to o tom, že tá divízia naozaj je asi najslabšia v rámci konferencie a najväčším súperom je teda Atlanta, kde naozaj klobúk dole, čo ten tým predvádza v porovnaní s očakávaniami. Ale samozrejme, ak by som si mal tipnúť, že kto nakoniec postupí z toho prvého miesta, tak by som skôr tipoval Tampu. Lebo myslím si, že aj keď sú tam problémy, tak ako si samo spomínal, v rámci toho útoku tá ofenzívna lajna išla dole, aj v rámci receiverov vidíme nejaké chyby, nejaké dropy. A hlavne tá behová hra je snáď najhoršia v lige, naozaj veľmi slabá. Tak stále si myslím, že tam je potenciál na to, aby sa to zlepšilo. A ako som aj hovoril minulý týždeň, alebo vlastne tento týždeň, vôbec by ma neprekvapilo, keby Tampa bola schopná vyradiť nejaký favorizovanejší tým v playoff.
Ja doplním asi iba jednu vec, lebo už ste všetko povedali, s čím dosúhlasím. Ja si myslím, že do veľmi veľkej miery za to môže byť tá rodinná situácia, lebo v podstate odkedy bol Brady draftovaný, tak nikdy nepociťoval nejaký diskomfort výraznejší. Aspoň mám taký pocit, vždy bol v podstate v pohode, mal totálne 100% krytie zo strany svojej rodiny. Videli sme veľakrát prestrihy do VIP lóže, kde bola Giselle s deťmi, kde sa radovali z každého jedného úspechu Bradyho. A kým to bolo, ja neviem, že neúspechy Bradyho po tej športovej stránke, či už to boli všelijaké tie kauzy Deflategate a takto, to sa dalo vždy nejakým spôsobom otočiť v ich prospech, že v podstate nevedia nás inak zastaviť, tak si vymýšľajú blbosti. Ale toto podľa mňa je taký prvý raz, keď si to Tom Brady nevie úplne obhájiť nejakým nejakým spôsobom. Proste tá rodina je niečo úplne iné. V Amerike ten pojem má úplne iný význam než u nás v Európe. Takže podľa mňa toto ho výrazne zasiahlo. A druhý problém, ktorý ja vidím, je, že proste nemá Gronka, nemá toho svojho go-to guya, ktorého vždy všade mal takú tú svoju istotku. Jasné, Evans, Godwin hrajú výborný fotbal, vždy sa na nich môže spoľahnúť. A mne sa zdá, že tam nemá takého toho drop-off guya, takého svojho Gronka, s ktorým mal tú chemistry na 100% a kde vždy vedel proste, kde sa pohne, čo urobí, ako tú loptu zachytí, kde mu to môže hodiť, kde mu to už nemôže hodiť. Toto sú podľa mňa také tie základné faktory, prečo tá Bradyho ofenzíva je v tejto sezóne taká, aká je.
A prosto souhlasím, líbil sa mi ten point s ofenzívní lineou, to si myslím, že je obrovský prúser. Už pri tom, jak sa zranil centri Jensen, tak bolo je pomierne jasný, že tam to bude veľká stráta a ono sa im to pomalu začalo sypať veľmi rýchle. Takže uvidíme, zda Tampa se dokáže z tohohle vyhrabat. Já si taky pořád myslím, že Tampa je největší favorit na to vyhrát NFC South, a přestože Atlanta tam momentálně nějakým způsobem tlačí, tak ten tým, který tam má kolem sebe Tom Brady a především ta obrana, je pořád neskutečná, vitavé a se rozehrává ke skvělým výkonům. To duo linebackerů je podle mě jedno z nejlepších v celý lize. Takže ty zkušenosti, které na své straně Tampa má, dokáže přetavit a v těch těžkých zápasech se dokáže vyhrabat a urvat cený vítězství na svou stranu. Nicméně od toho, co je teda momentálně v NFC South nejlepší, se pojďme přesunout k tomu, co tam aspoň tabulkově vypadá nejhůř. A to je Carolina Panthers a s ním je také první head coach, který se pakoval v letošní sezóně, kterým byl Matt Rule. No a paradoxně od té doby, co Matt Rule je pryč, tak výkony Panthers vypadají velmi zajímavě. Byl bych rád, kdybyste mi taky okomentovali, jaký máte pohled na tu jejich momentální quarterback room. Protože před sezónou oni vstupovali do nové sezóny s tím, že mají pravděpodobně nejhlubší quarterback room v celý lize, protože tam byl Sam Darnold, Baker Mayfield, PJ Walker a k tomu ještě rookie Matt Corral. No a nakonec to dopadlo tak, že musí startovat PJ Walker, který byl na týhle pomyslený stupnici až čtvrtým quarterbackem. A to je momentálně v Karolíně poměrně velký problém. Takže co si myslíte o tom, že Matt Rule se pakoval takhle rychle a co vidíte jakožto momentálně největší problém Caroliny a na co by se měla front office zaměřit, tak aby do příštích let se dokázali odrazit lepším výkonům, protože ten tým na papíře nevypadal vůbec zle, především ta jejich obrana je momentálně velmi talentovaná, tak mi pojďte dát svoje pointy ke Caroline a kdybyste byli front office Panthers, tak jakým směrem vy byste se vydali? Třeba Maťo, pojď začni, ty jsi byl poslední, tak ať teďka máš slovo jako první.
Nie je pre mňa prekvapením, že práve prví dvaja tréneri, ktorí skončili, boli Rule a Frank Reich. Obaja totižto išli do toho rizika, že 3 roky po sebe pritiahli veterána, quarterbacka a strašne im to nevyšlo. Takže v tomto duchu v podstate nemali čo iné spraviť v Caroline. A pokiaľ ide o quarterbackov, ja si myslím, že najväčším smoliarom tohto ročníka je Matt Corral, lebo to je nováčik, ktorý by určite dostal šancu v Caroline vzhľadom na to, aké hrozné výkony podáva Baker, vzhľadom na to, že s PJ Walkerom sa v podstate vôbec nepočítalo a vzhľadom na to, že vlani videli, že Darnold asi tiež nebude úplne odpoveď a to bol ešte tým, ktorý bol plný všetkých tých ofenzívnych viez, ktoré už pomaly začínajú odchádzať. Takže to, čo by mali oni v prvom rade urobiť, je nájsť si quarterbacka. Je to strašne vágne, je to strašne široké, ale tu už nie je o čom sa rozprávať. Jednoducho nájsť toho svojho chlapa, nevymýšľať podľa mňa a ísť na istotu. Buď preplatiť draftovým kapitálom niekoho, kto bude proste k dispozícii aspoň trochu, alebo si skúsiť nadraftovať v tejto rookie klase nejakého dobrého, talentovaného quarterbacka, čo nie je stále záruka, to môžu tí quarterbacki všelijako vypaliť, ale jednoducho už nájsť toho svojho jedného chlapa, lebo inak budú podľa mňa sa stále takto topiť v problémoch.
Možno Matt Corral nie až taký smoler, ako sa môže zdať. Zober, že ak ešte nastúpi aj Darnold, potom ak sa vráti po zranení a tiež to nebudú nejaké svetoborné výkony, tak potom vlastne tí traja quarterbacki nasadia tak nízku latku, že možno o to väčší priestor a väčší pokoj dostane budúci rok Matt Corral na to, aby sa rozohral.
No záleží, jestli ten prostor dostane, jestli oni si vlastne nevieme o tým vysokým pikem quarterbacka, to by mňa práve zajímalo, jestli by ste dali šanci Corralovi, nebo jestli by ste naopak šli pro quarterback, který má vysokou pravděpodobnost toho, že bude, ať už to bude Bryce Young nebo CJ Stroud, a jedním z těch top quarterbacků ligy a jedním z těch top talentů. Tak jestli byste Corrala nechali hrát a nechali ho ukázat a ještě si třeba rok na toho dalšího quarterbacka počkali, nebo jestli naopak byste dali šanci Corralovi a chtěli vidět, jak se on popere s tou roli starting quarterbacka.
Podle mě to strašně záleží od toho, že jako si ty aj vzpomínal s tou talentovanou obranou, že ako front office vníma momentálně kvalitu toho týmu. Že možno to, že aj odmítli za Briana Burnsa dve prvé kola údajne, možno nasvedčuje, že si myslia, že ten tím je akože kvalitný a že môžu už v najbližších rokoch niečo dosiahnuť a tým pádom možno by aj pristúpili k takto vysokému výberu quarterbacka, ale z môjho pohľadu by bolo rozumnejšie ešte ďalej budovať a dať šancu tomu Quarrellovi, ktorý tú šancu zatiaľ ešte vôbec nedostal.
Inak toto je veľmi zaujímavý point, čo si povedal Marek, že oni odmietli to dať preč toho Burnsa a vlastne aj DJ Moora, lebo Packers myslím, že za DJ Moora ponúkali prvé kolo a Rams ponúkali dve prvé kola za Burnsa, že Panthers vidia v tom týme proste nejaký potenciál, ktorý by sa celkom rýchlo mohol ukázať. Čo akože ja v ňom, a ja som vlastne by chcel tomu povedať, že ja to v ňom vidím tiež, že nemyslím si, že Panthers je nejaká dlhá cesta, aby boli že lepším tímom v NFL, lebo myslím, že tá obrana má strašne veľa talentu, strašne veľa potenciálu. Trošku im možno chýba, no teda nie trošku, ale úplne im chýba quarterback. A myslím, že ten tím nemusí byť až tak dlho tak zlý, keď sa im podarí dobre nadraftovať. A na otázku, že Matt Corral, či áno alebo nie, ja si myslím, že určite áno. Ja si myslím, že určite mu dá šancu a vyskladať ten tím, lebo aj tak budúci rok stále také Carolina ešte nebude na pozíciách, kde podľa mňa bude môcť byť nejakým konkurencieschopným tímom a myslím si, že aj o rok v drafte, teda dajme tomu o dva, budú mať neviem, top 10 pick napríklad. Čiže ja si myslím, že skúsiť Matta Corrala, nechať si tam Bakera Mayfielda, nech mu kryje chrbát, alebo nech si navzájom kryjú chrbát, hen tých dvoch možno poslať preč, aj keď PJ Walker hrá podľa mňa v pohode. A dať mu šancu a len doviesť niekoho, kto ten tým dá nejak dokopy proste, lebo ukázalo sa, že Matt Rule síce vedel dať dokopy tým na univerzite, ale dať tým dokopy v NFL je trošku niečo iné a úplne sa mu to nedarilo. No.
Urban Meyer, hej?
No, tak Urban Meyer zase iný týpek. To je
na celý diel podcastu.
Urban Meyer je zase iná kategória.
Hej. Ja ešte poviem jednu myšlienku k tomu Corralovi, že ja si myslím, že nový tréner, neviem, že či sa tam menil aj GM, to si teraz nie som úplne istý, chalani, neviete?
Myslím, že ne.
Nie,
teoreticky oni môžu ostať akože verní Mattovi Corralovi, ale zase ten head coach nový môže povedať, že proste za jeho éry ten Corral neprišiel a pre ňoho ten hráč nie je nejako smerodajný. Vyslovene iba preto, že či sa budú dvakrát po sebe snažiť nadraftovať si quarterbacka. Jasné, Corrala nebrali z prvého kola, čiže to nie je zase taký záväzok, ako keď berieš Trea Lensa a necháš ho jednu sezónu sedieť, pričom je jasné, že v tých ďalších hrať bude. Ale ja osobne by som išiel do toho, zobral by som si, ak by im padol na to miesto, kde oni budú, a keby predali Burnsa za dve prvé kola, tak tu pravdepodobnosť, že sa na takej pozícii ocitnú. Ak teda budú na pozícii, že budú môcť draftovať buď CJ Strouda alebo Bryce Younga, aby som do toho išiel.
Ja som si hral teďka nedávno, som si psal s fanouškem Caroliny a hral som si s myšlenkou, že si podrží toho Burnsa a na druhou stranu mu dají práve Andersona. No a to si pak představme tu D-line. To si myslím, že to by byl postrach pro celou ligu. Nicméně souhlasím s tím, že jakmile je tam nějaký takovýhle top talent na pozici quarterbacka, tak se strašlivě těžko odmítá. Dneska už je známo, že NFL je prostě pasová liga především. A ty quarterbacky tam hrajou strašlivě důležitou roli. A pokud tam máte takovouhle nejistotu, podobně Matta Corrala, případně Bakera Mayfielda, samozřejmě a zbytku, tak si myslím, že půjdou spíš pro toho quarterbacka. Nicméně od pasový ligy se pojďme přesunout týmu, který letos prakticky nepasuje. A to je moje milovaná Atlanta, která před sezónou byla pasovaná na to, že budou mít first overall draft pick. No a ono se to nakonec vyvinulo trochu jinak. A Atlanta najednou tlačí na Tampu a je jedním z největších překvapení. Tak by mě zajímal váš názor na to, jakým stylem hry vlastně se prezentuje Atlanta, ten heavy run v podobě s Marcusem Mariotou. A přesto, že se asi všichni shodneme na tom, že Marcus Mariota rozhodně není lepším quarterback Ryan, tak to vypadá, že ten fit do toho ofenzivního schématu Artura Smitha je Mariota mnohem lepší. No a jak vidíte šance Atlanty, já mám ten pohled samozřejmě zkreslený, na to dostat se někam dál, případně kam, až si myslíte, že se Atlanta tímhle stylem může dostat, či mají taky poměrně lehký schedule momentálně, takže nějaký ty výhry tam ještě můžou nabrat. Tak ať začne teďka někdo jiný, tak no Marku, pojď a zkus mi nezdrvnout moji Atlantičku moc.
To vůbec, však to je, takže mě je velmi sympatické tyto týmy, o kterých se čakalo výrazně méně a dokážu naozaj ťažit maximum zo svého potenciálu, jako například Giants. Vidíš sama, druhýkrát jsem ich pochválil.
Dobré, dobré.
Ryťolec.
Píšem si čiarku.
Tak naposledy ty ma skoro vyhodili. No, čiže k tej Atlante, u mňa, keď si predstavím, že ako by mohol vyzerať playoff, tak sú vlastne momentálne, takže prvý pod čiarou. Čiže ako keby je to že tým, ktorý, lebo myslím si, že to Tampa to zvládne, ale že ak by mi nejaký typ nemal výjsť tých týmov, ktoré tam vidím, tak by to bola Atlanta. Ale samozrejme je tam problém s tým, že je otázka, že či dokážu maximalizovať svoj potenciál naozaj aj v ďalších zápasoch a že či nebude trochu problém tá absentujúca pasová hra, aj keď ten útok akože funguje výborne, ale môže to byť problém, že tiež že prílišne cez tie behy. Takže ja by som to videl asi takto.
No, keď sa mám ja vyjadriť, ja vlastne nejak ani neviem nejaký zaujať nejaký názor vlastne na Atlantu, lebo je to proste, že ja som si naozaj myslel, že oni budú mať, že top 3 pick budú na tomto drafte a zrazu proste sú stále v hre o víťazstvo divízie, aj keď tá divízia je akože zlá, ale sú tam stále. Predsa len je tam Atlanta, či je tam Tampa stále, je tam stále Saints, ktorí nie sú možno, že to úplne top, ale stále je to Saints. A je tam Carolina, no tak ale to je už o inom zase. Ale kam to môžeš dotiahnuť Atlanta? Akože ja by som možno pri nich povedal to isté, čo pri Giants, že akože prijal by som im, aby išli do playoff, ale podľa mňa asi to u nich není úplne to, čo oni v tejto sezóne hľadajú ísť do playoff. Akože je to super, ale podľa mňa si ukázali, že ten tým ukázal nejakú tvár alebo že jaký štýl hry by chceli hrať v budúcich sezónach a vyzerá, že to funguje. Ja si myslím, že tento behový štýl útoku není úplne dlho udržateľný, čiže určite sa to bude musieť trošku vyvážiť s tými pasmi. Ale mne sa veľmi páči aj Marcus Mariota, ktorého som až toľko to nečakal, a veľmi sa mi páči Cordella Patterson, extrémne sa mi páči, to je proste absolútny zabijak. A celý ten behový útok. Veľmi dobre podľa mňa hrá obrana. A uvidíme, čo Atlanta dokáže. Akože ja si myslím, že to playoff je stále reálne.
Je reálne.
Ale no. moje slova sú takisto zmetočné ako to, že vôbec neviem nejaký argument povedať, taký zocelený.
Ja si myslím, že celkovo, že tá Atlanta hrá tak, že nikto nemá teraz nejaký jasný argument v rukách, prečo sa do play-off dostanú, ako sa do play-off dostanú. Oni sú proste iba tak strašne dobré prekvapenie tej ligy, že sa tým iba zabávaš. Ja úplne súhlasím s tým, čo povedal Ted, a ja som to aj dneska čítal, že Arthur Smith je jeden z tých trénerov, ktorý dokázal napasovať systém na quarterbacka a nie quarterbacka na svoj systém. A toto je proste alfa omega úspechu Atlanty, že v budúcnosti, keď by sa rozhodli, že Mariota je pre nich quarterback číslo 1 a už budú musieť ísť viac aj do vzduchu, lebo dostanú zbrane, tak možno tam sa ukáže, že Mariota asi nie je úplne ten guy, ktorého potrebujú, ale za týchto okolností, pri tomto útoku, pri tom, ako je dizajnovaný, to stačí. A je to veľmi sympatické. Neviem, či to stačí na playoff, priznám sa, ale veľmi by som tam Atlantu chcel, lebo to je tak nepredvídateľný tým, že ten môže robiť strašné problémy.
No je to tak. Ja sa priznám, že vidím ako najväčší problém Atlante pořád v tej obrane a především v tom pass rushi. Naprosto nulové. To je proste hrozlivý problém už několik let. My nejsme schopní sehnať niekde nejakého normálneho pass rushera, ktorý by měl aspoň 3 seky za sezónu. Takže tohle je fakt jako zatím trápení. A teďka nás trošku dohnala i ta zdecimovaná secondary, kdy my jsme měli vlastně poměrně na papíře slušně vypadající dvojici Casey Hayward a AJ Terrell, no tak oba dva jsou momentálně mimo už třetí týden, což taky není žádný zázrak, o to víc mě překvapuje, že jsme pořád schopni nějaký ty zápasy vyhrát. Ta offense, přesně jak říkal Maťo, vypadá velmi dobře, ale Marcus ukazuje, že v té pasové hře je pořád nepřesný a má dvě obrovské zbraně v podobě Drake Londona a Kyle Pitce, který ještě nevyužívá tolik, jak by je využívat mohl. No ale on je neskutečně nebezpečný po zemi a táboru fanoušků Falcons už je velký rozkol mezi tím, jestli tam ještě Mariotu nechat, nebo už tam postavit Desmonda Ridera, který to po zemi taky umí, ale není to zas takovej threat jako právě Marcus Mariota, ale zas by měl být o něco přesnější vzduchem. Já jsem pořád za to, že dokud to funguje, nechme tam Mariotu a nebojím se, ale že bychom Ridera letos neviděli, myslím si, že na to hřiště se podívá. Takže to já budu sledovat, dneska mě čeká dlouhá noc, protože hrajeme s Carolinou o 14:15, takže to se moc nevyspím. Nicméně o Sejnce ani bavit nebudeme, to jsou zbytečný, jdeme dál. Ne, pojďme si říct něco i k ním. Zajímalo by mě, jak to vidíte s tou vlastně post Sean Payton érou a jak velký dopad má na Saints právě odchod tohoto legendárního trenéra, který přestože ten tým mám velmi nerad, musím uznat, že Sean Payton je opravdu muž na svém místě a takový head coach se v NFL nehledá jednoduše. Samo, pojď za nimi.
No, tak ja som už, my sme sa už o Saints bavili v jednom podcaste, že tiež patria do tej skupiny, ktorý mám pocit, že sa trošku nevedia preniesť cez ten odchod Drew Breesa a teraz vlastne išiel na Peytona. Akože na jednej strane rozumiem, ale predsa len Drew Brees skončil len 2 či 3 roky dozadu, 2. A mám pocit, že oni sa v tom útoku stále tak hľadajú, že hľadajú tú odpoveď na quarterbacka, hľadajú, čo by vlastne chceli nejako, nechcem to povedať, že hrať, ale... Neviem, mám pocit, že oni hľadajú taký post Drew Breesovský a post Sean Paytonovskú tvár ešte stále a ešte podľa mňa chvíľko budú hľadať. Ale obrana, obrana podľa mňa stále skvelá, to je tak vlastne už dlhé roky, teda viac rokov, nie dlhé roky, viac rokov, ale no, myslím, že James Winston, to asi sa zhodneme, že nebol úplne dobrý nápad, to asi úplne nevyšlo.
Si myslím, že bol skvelý, aby ho tam nechal stávať, aby ho tam čakal každý zápas.
Ale asi hrajú to, čo sme od nich čakali, že budú hrať. Ja som od nich asi viacej nečakal ako to, čo predvádzajú v polke sezóny momentálne.
Ešte mne zaujímalo, jestli si myslíte, že konečne dobiehne ten jejich cap space, ktorý je teďka projektovaný zase na minus 120 miliónov. Takže naprosto šílený. Tak jak se vypořádají s tím a jestli zase tam Loomis dokáže vyčarovat to, co čaruje každý rok, anebo jestli už je to konečně nějakým způsobem doběhne.
No já si myslím, že ten cap space začíná být trošku vo všetkých těch amerických športoch takým, no prostě se to naučili obcházet ty týmy. Prostě není normálné, aby tým mal 90 milionů cap space nad a prostě vyřešil to za 3 dní off season prostě. To je, to tak nemá být podle mě a něco je tam zlé a myslím si, že něco treba změnit. A to není len problém NFL. Ja si myslím, že to dokážu vyriešiť proste.
Ja sa v tom akože nejako zásadne nevyznám, že akým spôsobom to obchádzajú, ale typol by som si, že to obchádzanie je principiálne o ďalších rokoch, že to proste musia tlačiť pred sebou. A neviem posúdiť, dokedy to tlačiť pred sebou môžu, ale tak snaď, ak ten princíp cap spaceu má byť nejakým spôsobom funkčný, tak ich to musí nejako dobehnúť. Tak ako si myslím, že to dobehne aj Rams, tak ako sme sa bavili tento týždeň, že tá ich veľmi svojská investícia a svojské budovanie kádru, tak si myslím, že a pri Saints ten dlh, ak to tak môžem nazvať, musí v ďalších rokoch mať svoj dopad.
Presne tak, že to je vlastne iba otlačanie problému do ďalších rokov. Ono, ja neviem, otlačí to ešte o jednu sezónu a na 2024 bude mať dead money, alebo teda negatívny cap space minus 150. Čo urobíš s takým tímom? Že to sa nedá do nekonečna. Že ak to nepríde v ďalšej sezóne, tak to príde v tej nasledujúcej. Ale podľa mňa treba pomenovať základný problém tejto sezóny, vzhľadom na to, ako sa oni správali na drafte, že boli neskutočne agresívni, lebo verili tomu, že majú ten tým poskladaný dostatočne dobre na to, aby urobili úspech, tak jednoducho teraz musí prísť tá opica a uvedomenie si, že OK, túto sezónu sme nezvládli, išli sme agresívne po tom úspechu, zobrali sme si prvé kolo na drafte extra, obetovali sme naše prvé kolo v ďalšej sezóne, jednoducho tá ďalšia sezóna teraz je už tak postavená, že podľa mňa ideálna na ten prerábací rok.
No ja mám otázku aj na teba, že my sme sa vlastne o tom bavili pár týždňov dozadu, že či vlastne ešte malo zmysel to ťahať ďalej s tým cap spaceom, alebo už malo prísť tej predstavbe, že či si myslíš, že ten tým má tú kvalitu, aby malo zmysel to ďalej takto ťahať?
No ja si myslím, že ten tým tú kvalitu zase takovou nemá. Myslím si, že obrovský problém je práve v tom útoku, nicméně, co sme sa bavili i s Lacim, ktorý je teda ako odborník na Saint, tak ten měl poměrně dobrý argument v tom, že v Americe se momentálně spekuluje o tom, že od následující nebo až toho dalšího roku, teď si nejsem úplně jistý, by se měl ten cap space rapidně zvednout kvůli vysílacím právu. A ta teorie je taková, že Saints se právě snaží přesně jak ten svůj problém do těch příštích let, kdyby jim ho částečně měl vyřešit právě ten navýšený budget díky tím vysílacím právům. Což momentálně nevím, ne, jak moc je to jistý a jak moc vůbec tohle by Saints pomohlo. Ale já si myslím, že je to problém, který je prostě doběhne dřív nebo později. A myslím si, že ani tato skutečnost jim nepomůže natolik, aby dokázali ten tým sestavit kompetentní nebo kompetentnější, než ho mají teďka. On na papíře není úplně špatný, nicméně, když to projdeme opravdu pozici po pozici, tak jim odešlo několik velkých men a po nich se ta díra prostě zaplácává blbě. To, že se vrátil Michael Thomas, je sice krásný, ale ten chlap prostě nevydrží zdravý ani dva zápasy. A kvalitu jednoznačně má, ale když není na hřišti, tak je vám k ničemu. Landry toho neodehrál o nic víc. A dobře, že nadraftovali, nicméně souhlasím s tím, že jste říkali, že podle mě to bylo zbytečné jít takhle agresivně na draftu, pokud jste v situaci, v jaký jsou Saints, za mě smysl úplně nedávalo a myslím si, že tam bude muset přijít nějaká velká změna, nehledě na to, že oni teďka už nemají ani first round pick, vlastně budou pikovat až ve druhém kole. A přiznám se, že nevím přesně, kolik těch piků mají, nicméně pokud máte takovýhle problém s cap spacem, tak nejjednodušší je stavět právě skrze draft, kde ty hráči jsou nejlevnější a ten kapitál tam není žádný zázrak. Takže si myslím, že Saints čeká momentálně pár let průměru ligy. Nemyslím si, že by spadly na nějaký dno, jako je třeba Lions, Texans nebo tak, ale že do toho průměru se dostanou a že nebudou tak nebezpečným soupeřem, jako byli právě v těch letech uplynulých.
Presuneme sa do poslednej divízie konferencie NFC, a to je NFC West. A Marek, ja ti dávam slovo. Poďme sa pobaviť o tejto divízii.
Ďakujem. Tak ja mám dve témy. Prvú som si nazval, že obhajca Super Bowl nepatrí do play-off. A nemyslím tým, že už je momentálne pomerne jasné, že Rams sa za mne dostanú, ale myslím tým, že naozaj mám tento názor už dlhšie a že tie výkony ani nezodpovedajú týmu, ktorý by mal hrať play-off. A je to teda veľmi zaujímavé, takýto veľký výkonnostný degres v porovnaní s minulým rokom. Tak by som sa chcel s vami pobaviť o tom, že čím to je a čo sa tam vlastne stalo. A ja by som rád spomenul dve veci. Prvou je ofenzívna linea. Tam si myslím, že je ten najväčší rozdiel v porovnaní s minulým rokom. Skončil ľavý tackle Andrew Whitworth, čo je extrémne vidieť, plus majú problémy so zraneniami. Noteboom, čo ho mal nahradiť, je zranený. David Edwards, čo bol ľavý guard minulý rok a mal byť aj tento rok, je zranený. Takže to tak rôzne lepia a je to vidieť. Keď sa pozrieme na čísla, tak si porovnáme, že pressure rate minulej sezóne mal Stafford 16,3%, to bol druhý najmenší po Bradym v celej lige, tento rok je to 24%, 9. najhorší. Sack rate je obrovský rozdiel, minulý rok mal 6. najmenší, okolo 5%, teraz je to 27, čiže jeden z najhorších, až 9%. V rámci tej štatistiky, čo spomínam, to pass block win rate, tak dokonca minulý rok bola ofenzívna linea Rams prvá so 68%, tento rok sú 24 s 55. Čiže ten degres je asi pozorovateľný aj voľným okom, ale tie čísla to iba potvrdzujú. A myslím si, že v kontexte tohto treba brať aj toto všetko do úvahy, keď sa bavíme o výkone Stafforda, že naozaj nechcem teraz hodnotiť, že do akej miery jeho výkon išlo dole alebo nie, ale tie okolnosti sú naozaj odlišné z hľadiska ofenzívnej liney, aj z hľadiska toho, že mu chýba OBJ a príchod Robinsona naozaj nevyšiel. Druhú vec, čo by som chcel spomenúť, je pass rush. Tak tam najväčšou stratou Von Miller môžeme vidieť v Buffale, že prekvapivo vzhľadom na vek aj vzhľadom na to, že sa dalo predpokladať, že v Rams za účasti Donalda, ktorý bol často zdvojovaný alebo strojovaný, tak mal ľahší prístup k tomu quarterbackovi a k tomu pádrašu na ňo. Ale vidíme v Buffale tento rok, že hra naozaj fantastický a možno ešte lepšie ako minulý rok. Keď sa pozrieme celkovo na Rams, minulý rok patrili v rámci sekov najlepší, mali tretí najväčší počet až 50, tento rok majú iba 16, ale našiel som takú zaujímavú vec ohľadom toho, ako týmy reagujú na ich pass rush. A zaujímavé je to pri pressure rate, že v rámci zase tej štatistiky, že pass rush win rate sú Rams druhý najlepší v líge. To znamená, že tí linemeni sú schopní sa dostať cez ofenzívnych linemenov supera, ale v rámci pressure rate sú až 31. To znamená, že druhý najhorší. A teda, že čím je to spôsobené? A jedno akože dosť možné vysvetlenie je, že týmy, ktoré hrajú proti defenzíve Rams, majú najkratší priemerný odhod z quarterbacka. Iba 2,38 sekundy, čo je v porovnaní s priemerom ligy, čo je 2,74, výrazne menej. Mohol to vidieť aj teraz v zápase proti Tampe, kde vlastne Brady, ktorý je známy tým, že dlhodobo má jeden z najkratších odhodov v rámci ligy, tak vlastne ešte aj na jeho pomery bol ten odhod výrazne rýchlejší, ako zvykne byť. Možno len taká vec, že prečo potrebovali posilniť pass rush a prečo si vybrali možno to na Briana Burnsa, tak ten priemerný odhod, čo majú 2,38 sekundy, tak Brian Burns bol schopný v tejto sezóne sa dostať k seku za 2,34 sekundy. Takže možno si to vyrátali, že by to on stihol. No a možno posledné veci, čo by som povedal, teda ten nevydarený trap deadline, keď sa im nepodarilo vlastne posilniť nič, čo si vyhliadli. A možno je to pre nich aj dobré. Že ja si myslím, že by im to túto sezónu nezachránilo a tým pádom niečo ušetrili. Takže zaujímavý váš názor. Čo si myslíte o dôvodoch degresu výkonov Rams?
Keď môžem začať, tak ja si myslím, že si to povedal hneď na začiatku. Ofenzívna linea Matthew Stafford a tamto všetko padá podľa mňa. Nemusím ani k tomu asi viacej povedať. A ako som už vravel v minulých podcastoch, ja si myslím, ja vidím vo veľký ako keby veľkú paralelu s tým, ako hrali Rams po tom prehratom Super Bowl s Patriots, že tiež na nich padla taká deka a tiež ako keby ten tým strašne sa zhoršil v celý výkon toho týmu a zase to trvalo proste dva alebo tri roky, kým proste došli do minulého roka, kedy vyhrali ten Super Bowl. A myslím si, že opäť tam bude treba, aby Sean McVay trošku poutracal draft picky, ktorých už nemajú teda veľa na ďalšie roky a aby priviedol niečo na osvieženie toho týmu. A myslím si, že Matthew Stafford ukazuje, že pokiaľ není 100% tá ofenzívna linea, tak on akože moc není použiteľný. A keď je to v podstate, keď to je na ňom celý ten útok.
Ja jenom krátce, jak sme sa tady na začátku bavili o tom, že ten útok Titans je trošku jednodimenzionální, tak si myslím, že pro Rams to platí dvojnásob, protože ta absolutní absence ranové hry akorát dostává pod obrovský tlak právě Stafforda společně s Kapem. A co neuhraje Stafford na Kapa, tak jako by neexistovalo, co se Rams offense týče. Takže tam si myslím, že to je největší kámen úrazu, na který Los Angeles právě letos doplácí.
Ja absolútne súhlasím s tým všetkým, čo ste povedali a myslím si, že táto sezóna v podaní Rams a podaní Bucks definitívne dá za bodku za pocket passermi, za tou starou školou quarterbackov, ktorí boli strašne náchylní na to, aby mali výbornú ofenzívnu lineu. Nebudem to opakovať, Brady celý život proste ťažil z toho, Stafford ju raz dostal a urobil z toho Super Bowl, čiže myslím si, že odzvonilo týmto quarterbackom a z univerzity ten trend je jasný, že dnes už keď prichádzajú quarterbackci do ligy, tak sú to proste mobilní quarterbackovia, ktorí sa vedia dostať spod tlaku. A ideálne, keď ešte z rolloutu zábehu vedia triafať presne, tak ako sme to spomínali pri Fieldsovi. Takže myslím si, že mnohé týmy pochopili po tejto sezóne, aj napríklad pri Mattovi Ryanovi, keď sme pri tom, že jednoducho, ak takýmto quarterbackom nedáš elitnú ofenzívnu lineu, čo je strašne ťažké zohnať, ak to nezoženieš na začiatku sezóny, tak v podstate si dopredu prehral.
Ja súhlasím s tým, čo hovoríš, ale nemyslím si, že úplne odzvonilo zase, akože, že už nebudú žiadny pocket passery. Je stále veľa pocket passerov, ktorí podľa mňa pôjdu do NFL, ale je pravda to, že pri nich tá ofenzívna linea proste musí byť bezchybná, musí byť skvelá a je to, myslím, že tá ťažšia cesta už v dnešnej NFL.
Tak ak je to všetko Grams, tak ďalšiu tému alebo ďalšiu vec, ktorú by ma zaujímal aj váš názor, je, že ja si myslím, že z NFC West postupia do play-off aj napriek tomu, teda, že víťaz Super Bowlu to nebude, postupia dva týmy, a to Seahawks a 49ers. Teda, že prečo si to myslím? Pri 49ers dávam upozornenie, že je to po Steelers môj asi druhý najobľúbenejší tým, takže môže to byť trošku skreslené, ako ich vidím, ale naozaj od nich očakávam veľmi silnú druhú polovicu sezóny a aj play-off. To znamená, že keď sme sa bavili predtým o Vikings, tak vlastne 49ers sú spolu Skyboss a Eagles ten tým, ktorý ja vidím vyššie ako Vikings. Myslím si, že môžu byť v play-off naozaj nepríjemný a dotiahnuť to ďaleko. To teraz mali obrovské problémy so zraneniami, ako to už býva každú sezónu s nimi. Bez toho, aby som nejako znevažoval víťazstvo Falcons, tak naozaj tam už to bolo také, že v obrane hrali 4 zdraví startery na konci a je obrovský rozdiel vidieť v tých číslach v rámci prvých tých 5 zápasov a potom v rámci ďalších 2-3, kde tá obrana bola extrémne, extrémne doráňaná. V rámci tých prvých 5 kol podľa IPA malo San Francisco jednoznačne najlepšiu pásovú obranu a potom v zápasoch proti Falcons a Chiefs zase súverne najhoršiu. To je samozrejme oplnené tým, že hrali proti Chiefs a je to malá mierka, ale ten pokles tej kvality tam bol úplne evidentný. Takže si myslím, že ak bude zdravá obrana 49ers, tak je to naozaj, že obrovská zbraň a je to určite top 5 obrana v rámci ligy. V rámci útoku si tiež myslím, že príde ešte k zlepšeniu, tak príchod McCaffreyho, to je sádam jasné, že aké možnosti, akú kvalitu to prichádza do ofenzívy, plus návrat Deeba Samuela, ktorý by mal byť zo zranenia tak naozaj sa extrémne teším na to, že čo v rámci toho ich kreatívneho gameplanu vidíme. Zaujímavá téma je Garoppolo. My sa tak pravidelne bavíme, že má akože nejaké svoje obmedzenia, že 49ers by sa mohli niekam dostať, nie vďaka nemu, ale napriek nemu. Ale možno naozaj ten Garoppolo niekedy je zbytočne podceňovaný. Na to ma tiež zaujímavý inak váš názor, že čo si o tom myslíte. Ale že túto sezónu má pomerne kvalitnú. Aj málo chýb robí, má najmenší interception rate v kariére, iba 1,9%. A keby sme zobrali štatistiky od 4. víku, čiže keď mu dáme nejaké tie 2,5 zápasu, tú nábehovú fázu, alebo pardon, 1,5 zápasu, myslím, že sa zranil Trey Lance v druhom zápase, tak tam San Francisco patrí podľa EPA pasovej k najlepším útokom ligy. Takže z toho určite nemožno vynechať Garoppola. Takže povedzte k San Francisco a potom si môžeme povedať ešte k Seahawks.
Ted, môžeš.
Dobře, to, co se San Francisco týče, tak já si myslím, že momentálně oni na papíře mají jeden z nejsilnějších týmů v celé konferenci NFC. Ten příchod Christiana McCaffreyho jenom poukázal na to, že 49ers jdou prostě all in, trošku po vzoru Rams, a že jsou si vědomi toho, že teďka mají to okno, kdy ten tým je naprosto našlapaný na obou stranách balónu a jsou schopní, nebo měli by být schopní porážet naprosto kohokoliv. Strašně jsem zvědavý na kombinaci McCaffreyho s Deegan Samuelem, protože to je pravděpodobně nejlepší receiving running back a running receiver v celé lize, a pokud ještě se spojí dohromady a nad nima je takový ofenzivní mák, jako je právě Shanahan, který víme, že tomu opravdu kreativita nechybí, tak si myslím, že Niners budou velmi zábavným týmem na sledování, především co se offense týče. Na druhé straně, jak jsem už říkal, jak říkal i Marek, tak oni mají obrovskou kvalitu i v defenzivě teďka. Akorát zrovna čtu, že se jim zranil cornerback Jason Verrett, který si teda přetrhl achillovou šlachu, s tím, že chudák teda předtím měl přetržený ACL a teďka konečně už to vypadalo, že se vrátí, no on si na tréninku utrhne achillovku. Takže tam je podle mě velkým otazníkem to, jakým způsobem dokážou 49ers zůstat zdraví, protože ty zranění dohánějí poměrně často a poměrně ve velkým. Nicméně pokud se jim toto bude vyhýbat, tak věřím, že 49ers to dotáhnou velmi daleko a Jimmy Garoppolo ukázal, že je spolehlivým quarterbackem. Pořád mu chybějí ty výkony v playoff, tam to není žádný zázrak, pokaždý jako je schopný předvádět skvělý výkony v regular season, ale jakmile se přejde do playoff, tak už to není úplně vončo. Nicméně já si nemyslím, že s Trailmancem by to letos bylo v playoff o nic lepší. Takže paradoxně věřím tomu, že s Jimmym můžou 49ers dojít letos velmi daleko. No a Jimmy hraje především o to, aby si vysloužil nějaký angažmá kdekoliv jinde od příštího roku.
Maťo?
Za mňa asi ste povedali úplne všetko k tejto téme. Ja som aj neviem, kam zabrnúť. Ja som na jednej strane aj veľký fanúšik Garoppola, ale zároveň neviem úplne vyhodnotiť jeho kvality do play-off. Ale podľa mňa to, že 49ers v tom play-off budú, je úplne bez debaty a bude to vďaka tej výbornej obrane. A ja už keď brali Christiana McCaffreyho, tak som hovoril, že to je pre nich veľmi dobrý deal, ak ostane zdravý samozrejme, pretože McCaffrey okrem toho, že to je running back, tak je to aj výborný receiving running back, takže oni získali obrovskú zbraň, keď do toho zoberieme Kittla, ktorý je, mám pocit, zo zápasu na zápas lepší a lepší. Ten útok celkovo spolu s Deebom môže nabrať úplne iné parametre a bolo by pri tej súčasnej NFC svetokrádežou, alebo teda až zločinom na fair, keby sa tam 49ers nedostali.
Mu Garoppolovi taký vzťah, že akože ja nejak neviem, no som akože, myslím si, že je dobrý quarterback, ale zase na druhej strane úplne chápem, že prečo má svojich odporcov a prečo aj veľa fanúšikov 49ers ho moc nemusí. Myslím si, že jeho taký prístup k celému tomu týmu aj k tej hre je taký zvláštny, taký, no je taký chladný, mi on príde strašne a tomu myslím, že aj veľa ľudí vyčíta, že nemá taký zápal pre ten tým, čož asi sa dá chápať, keďže ho chceli poslať preč, len sa nepodarilo. Ale 49ers sú pre mňa tým, ktorý už niekoľko rokov, teda no posledné roky, tak zreje podľa mňa v tej sezóne, že začnú nie úplne víťazne a nie úplne nejak dobre a postupne idú vyššie, vyššie a vyššie a potom to vždy vygraduje na konci sezóny, kedy sú naozaj silní a ako hovoril Ted, momentálne majú tým na to, aby poražali naozaj hocikoho a myslím si, že stále nepredvádzajú také výkony, ako by mohli a podľa mňa to bude stále lepšie, pokiaľ ostanú ešte ako tak zdraví, čo im sa bežne nedarí, takže uvidíme.
No a druhý tým, o ktorom si myslím, že postupí z divízie, sú Seahawks. A sme sa už dohodli, že vlastne nás už neprekvapujú, že už to teda bereme tak, že Seahawks naozaj, to ani nie je náhoda, ani prekvapenie, alebo teda prekvapenie to stále samozrejme je, ale že naozaj tá kvalita je reálna. Teraz je len otázka, že kam to až môže dotiahnuť, že kde sú limity Gina Smitha, tak to ma bude zaujímať u vás. A z môjho pohľadu nevyhrajú divíziu, myslím si, že 49ers to zvládnu. Z toho rekordu 4-4, čo 49ers majú a naozaj nezodpovedá ich reálnej kvalite z môjho pohľadu, tak majú v rámci divízie rekord 3-0. Takže aj to je celkom vec, ktorá mi napovedá, že 49ers vyhrajú divíziu. A v rámci Seahawks je to asi, neverím ani, že najväčší fanúšikovia Seahawks mali takéto očakávanie od tejto sezóny. Veľa sa rozprávalo o tom, že nechávať si tam dvoch špičkových receiverov, či to má zmysel, či neísť do nejakej prestavby. A napriek tomu, hlavne ten útok, tá obrana sa po prvých veľmi zlých týždňoch akože chytila, ale ten útok hrá stabilne na veľmi vysokej úrovni. Tak čo si myslíte, to Seahawks a Geno Smith?
No, ja poviem iba toľko k Seahawks, že strašne sa ukazuje na Seahawks, že ako veľmi dôležitý je systém, že môžeš mať akýchkoľvek hráčov v týme, ale proste keď nemáš systém, tak to nebude fungovať, lebo proste odišiel. A na druhá vec, ktorá sa ukázala, je, že aký je Pete Carroll tréner. Lebo vlastne odišla najväčšia hviezda, najväčšie meno toho týmu a vyzerá, že jedna z najväčších hviezd a najväčšie meno toho týmu bola najväčšia, ako keby, že ich sťahoval dole ten Russell tým vlastne, aké mal meno v Seattle. A myslím si, že to trošku naznačil aj Tyler Lockett. Lockett trošku naznačil na tlačovke, že konečne tam není quarterback, ktorý hrá není tam hráč, ktorý hrá iba na svoje štatistiky, ale že hrajú ako tým. A pre mňa sú Seahawks, to som ja povedal minule v podcaste, že vlastne už ich nemôžeme ani považovať za prekvapenie, lebo podľa mňa hrajú veľmi, veľmi dobrý futbal. Ten útok je taký, minule som to v nejakom podcaste počul, že ten útok oproti minulým sezónám je strašne konzistentný, že hrajú proste drive za driveom, veľmi dobre drivey, plynie tá hra a hrajú veľmi dobré výkony. Geno Smith, tomu sa asi nebudem vyjadrovať, ale treba ešte zdôrazniť to, že jak Seattle nadraftoval v minulom drafte. Zobrali vlastne Kenneta Walkera, ktorý je running back, a zobrali cornera, ktorý je jeden z adeptov na defenzívneho nováčika roka. Ja som úplne zabudol jeho meno.
Tyreek Woolen.
Takže tak, no a to, že či si nechá dvoch receiverov takto silných, hovorilo sa, že blbosť, ale ukazuje sa, že to bola veľmi dobrá voľba. A ja dám celý svoj shoutout proste Pitovi Carrollovi, čo s tým týmom dokázal.
Tak ono sa už hovorilo tak celkom pred sezónou, že ten downfall Russella Wilsona výkonnostný, že už bol zreteľný, a ukazuje sa, že to bola pravda, lebo v Broncos tá ofenzíva nešlape do veľkej miery kvôli nemu. Čiže ja si myslím, že Seahawks urobili trade storočia v tejto chvíli. A ja opäť raz zopakujem iba to, čo som zopakoval už predtým, že chvála Bohu pre Seahawks, že neposlali DK a Metcalfa preč, že nepodľahli tomu tlaku, že s ním podpísali zmluvu, že sa ho nesnažili vymeniť za veľký kapitál, lebo teraz má Gino dve perfektné zbranie, na ktoré môže hádzať.
A ešte treba povedať, že má Noaha Fanta, ktorý sa v Seattle veľmi, veľmi prebral a hrá naozaj veľmi dobre, to je tight end.
Přesně tak, já tady souhlasím se všem, co jste říkali, jenom bych doplnil, že pro mě je velkým překvapením taky to, jakým způsobem hraje ofenzivní line, protože to bylo v Seattle veliký průser a to letos tak zlý vůbec není. A ten leadership, který tam přines Geno Smith, je vidět, že ten tým dokázal semknout, takže společně oni jsou sami podle mě nadšení z toho, jaký rekord vlastně mají, protože jestli jsme se bavili o tom, že Atlanta je velkým překvapením, tak já se přiznám, že Seahawks jsou pro mě ještě větším překvapením. A je mi neskutečně sympatický, jakým způsobem se Geno projevuje, ať už na tiskovkách, na hřišti, nebo jakým způsobem vlastně promlouvá k těm svým spoluhráčům. A to si myslím, že hraje velikou roli v celé té soudržnosti týmu a je to jeden z hlavních faktorů, proč to Seahawks šlape tak, jak to vlastně teďka šlape.
Kdyby jsme mali kompletnou divíziu, tak možno ještě otázka, či máte něco zásadné povedať v Arizone.
K tej se já nebudem asi vyjadrovat, já jich tu kritizujem každý
týždeň. No, mám pocit, každý týždeň tak nějak bavíme to isté, že veľa chýb, že aj zo strany celého týmu, aj zo strany Mariho, a často sa ako keby poražajú sami. Tak neviem, či máte niečo špeciálne k ním.
Já jsem paradoxně docela zastáncem Kalera Mariho, mě se jako quarterback líbí už od univerzity a myslím si, že loni tu první část nebo tu větší část sezóny předváděl výkon hry na úrovni MVP, ale letos to tak skvělý není. a ukazuje se, jak obrovským faktorem je pořád DeAndre Hopkins. Ten chlap prostě nestárne a ten chytí úplně všechno, co se kolem něj vyskytne, aspoň v dosahu jeho rukou. A je vidět, že ty výkony Arizony jdou teďka pomalu, ale jistě nahoru. A nemyslím si, že zvládnou dojít až do playoff, nicméně pokud to bude mít dál takhle stoupající tendenci, tak si myslím, že pro ně jedině dobře. Tam je pořád stejný problém ofenzivní line, bohužel.
Já hlavně nerozumím, ako môže byť tým, ktorý je tak, vlastne, že keď si ich pozrieš na papiery, tak sú tak vyskladaní tým, že vyzerajú, že fakt, že top, ale proste na tom ihrisku to absolútne nejde dokopy celé nejak. Neviem si to vôbec vysvetliť, že byť 3-6 s takýmto týmom mi príde úplne, že sklamanie z ich strany. Inak neviem, či ste videli, teraz mal Buda Baker, bolo také video, mal Buda Baker príhovor v šatni, tam myslím, že aj plakal, že je unavený z prehrávania, takže to podľa mňa veľmi vystihuje tú náladu v Arizone.
To sa len opičí po Williamsovi z Detroitu. Zase v Hardnock dreval.
Přesne tak. Ono tohle bude součástí Hardnocks, že Arizona je teďka v tých in-season Hardnocks, takže to teďka bude v nejakým tom...
Tak potom už viem, prečo plakal, no.
Čo teraz každý august bude niekto plakať a každý november bude niekto plakať.
Dobre, môžeme sa...
Príjemnejší, když budú plakať, než když budú musieť koukať na otráveného Rodgersa.
Aleluja.
Tak, amen. Máme za sebou konferenciu NFC, záver prvého dielu tohto mid-season hodnotenia. Chalani, ja vám ďakujem za toto rozprávanie, ďakujem Ted.
Vám taky ďakujem, rád prídu znova.
Díky Maťo.
Ďakujem aj ja, počujeme sa pri AFC.
A díky Marek.
Díky, čaute.
A my sa počujeme pri druhom diele a pri konferencii AFC. Čaute.
NFL Backfield Podcast.